Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. У Мінську 18 годин. Во усходніх районах Беларусі спёка. Жыхары Гомельщини і Могильовщини накіравалі Александру Лукашенку калектыўны зварот, у якім просяць кіраўніка краіны дапамагчы ім з дажджом. Зварот называецца аб нармалізацыі атмасферных асадкаў на Гомельщині ды ў іншых абласцях Рэспублікі Беларусь. Дэталі пасля выпуску міжнародных навінаў. І мікрафон Сергею Навумчыку.
Дзякуй, я пачну з навіны сапраўды міжнароднай, але звязанай з Беларусю. Організація Об'єднаних Націй виказала занепокоєність у зв'язку з погіршенням ситуації з політв'язнями у Білорусі напередодні президентських виборів, які призначені на кастрычнік. Адмисловий докладчик Ан Міклашхарасця адзначив погіршення умов утримання некаторых білоруських політичних в'язнів і знов закликав неадкладно і без усяляких попередніх умовов визволіць тих, хто кинути у турми тільки за реалізацію своїх громадянських і політичних правов. Харасці підкреслив необхідність після визволення цілком реабілітувати політичних опонентів улади. Віце-президент США Джо Байден попередзіў пра тое, што Злучаныя Штаты і іх саюзнікі па вялікай сямёрцы гатовыя пашырыць рэжым санкцыяў супраць расійскіх кампаній і грамадзянаў, калі Крэмль не забяспечыць выкананне сваіх абавязальнасцяў у рамках мінскіх дамоўленасцяў. Гэта папярэджанне ішло ўслед пасля сустрэчы Джо Байдена з прэм'ер-міністрам Украіны Арсеніем Яценюком, які знаходзіцца зараз з візітам у Вашынгтоне. Паводле віцэ-прэзідэнта США, заходнія сталіцы гатовыя ўвесці значныя дадатковыя санкцыі ў адказ на магчымыя дзеянні па дзеянні Крамля па эскалацыі канфлікту на ўсходзе Украіны. Злучаныя Штаты і іх партнеры будуць працягваць аказваць ціск на Маскву, патрабуючы ад яе выканання ўсіх палажэнняў мінскіх дамоўленасцяў, уключна з вяртаннем кантролю над украінска-расійскай мяжой украінскімі ўладамі і вывад расійскіх вайскоўцаў да ўзбраенняў з тэрыторыі ўсходняй Украіны. Тым часам у баявых дзеяннях у Донбасе за мінулыя суткі загінулі двое украінскіх вайскоўцаў, 13 былі параненыя. Пра гэта паведаміў сёння на брыфінгу прадстаўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны Андрэй Лысенка. Паводле Міністэрства абароны Украіны сепаратысты не менш як 35 разоў за ноч парушалі рэжым спынення агню. Абстрэл украінскіх пазіцый у раёне населеных пунктаў Пескі, Гранітны, Стаграновка і Новагрыгорівка Донецкій області вёўся з гаубіц і з мінамётаў. У Луганскай області пад абстрэл патрапіў пасёлак Новадашковскае і населены пункт Сізе. У сваю чаргу прадстаўнікі самаабвешчаных так званых ДНР і ЛНР паведамілі пра 5 выпадкаў абстрэлу пазіцыі сепаратыстаў украінскімі вайскоўцамі. У Литве эксперты по гибернетичной безопасности пошли расследование хакерской атаки на сайт Объединенного штаба Литовской армии. Учора неведомые взломали сайт и разместили на им поведомление, яким сцвярджалася, что в учении, якія проходят в Украинах Балты и Польши, заявляются подрыхтовкой НАТО до анексии Калининградской области. Позднее на сайте Министерства обороны Литвы заявилось обвержение. Размещенная хакерами информация была выдалена, контроль над ресурсом обновлены. У Міністэрства абароны Літвы ўдакладнілі, што за бяспеку сайта адказвае прыватная кампанія. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.